Pyöreä pöytä. Pauli Aalto-Setälä.
Hyvää iltaa, hyvät kuulijat, ja tervetuloa Kaarina Hazard-Maija ja Vilkkumaa ja Taru Tujunen puhumaan viikon kiihkeimmistä aiheista, ehkä tulevista ja ehkä menneistä.
Kiitos.
Oletteko oikein hyvässä flunssa-iskussa puhumaan?
Kyllä, ääneni voi olla tänään kyllä tavallista seksikään.
Kuulostaa hieman matalalta tänään, mutta mennään sillä.
Sillä mennään.
Tiedättekö, mikä on mietityttänyt mua viime aikoina?
No.
Se, että suomalaiset ei ymmärrä enää niin kuin lukemaansa. Jopa 400 000 suomalaista niin ei välttämättä ymmärrä, mitä lukee. Joka kymmenes suomalainen on huono lukutaidossaan. Ja sitten me tiedetään, että lukutaito ehkäisee syrjäytymistä, että se on aika tärkeä asia monellakin mittarilla meille kaikille tässä maassa. Niin mä oon miettinyt, että johtaako se siihen, että meidän niin kuin kyky ymmärtää puhetta paranee, jolloin ikään kuin tämmöisen pyöreäpöydän merkitys tulee valtavan tärkeäksi radion. Niin miten te suhtaudutte tähän niin kuin haasteeseen? Siirtyykö nyt kaikki luettu kuulluksi?
No eikös noi kaikki tulevaisuuden ennustajat väitä sillä tavalla, että yhä enenevässä määrin, jos me mietitään teknologiaa, niin yhä enenevässä määrin nimenomaan niin kuin puheen ohjauksella tuleva teknologia tulee joka tapauksessa niin kuin lyömään läpi. Eli me tullaan käyttämään ääntä ja puhetta enenevässä määrin suhteessa kaiken näköisiin laitteisiin ja suhteessa niin kuin meidän arkipäivän hoitamiseen ja muuta. Ja kyllä kai on niin, että kun me katsotaan vaikkapa jotain podcasteen määrän kuunteluiden lisääntymistä tai tämän tyyppisiä juttuja, niin kyllä kai tämä puhe niin kuin joka paikasta tulee.
Ja säkin niin kuulemma kuuntelet Hesaria.
Mä kuuntelen Hesaria, joo, kyllä. Se liittyy niin kuin aamulla olevaan ajan käyttöön. Kun mulla on työmatka, niin mä tosi mielelläni sen aamulla olevan työmatkan käytän siihen, että mä kuuntelen aamuisin Helsingin Sanomia. Näin on.
Mun mielestä lukemisen ja kuuntelemisen on molemmat kivoja tapoja ottaa haltuun asioita, mutta siinä on musta mielenkiintoinen se, että kun lukee, niin sehän on hirveän intensiivistä ja sitten pitää olla paikallaan tietenkin monestakin syystä. Jotenkin hyvin silleen niin kuin ikään kuin yhdessä paikassa lukea ja ei kauheasti liikaa ääniä. Mutta sitten kun kuuntelee jotain, niin sitä on musta hirveän vaikea tehdä silleen, että vaan istuu ja kuuntelee, vaan silloin pitää tehdä just ajaa tai kävellä tai jotain, koska muuten ajatukset lähtee niin kuin vähän vaeltelemaan. Ja se kertoo jotain, niin kuin, mä en ihan tiedä mitä se kertoo meidän ajattelusta, mutta jotain se kertoo. Ja mä jotenkin uskoisin, että näitä molempia tullaan tarvitsemaan. Musta se on mahtavaa ja jopa ehkä tasa-arvoistavaa, että voi kuunnella myös ne ihmiset, joilla on hankaluuksia lukea. Ja sitten mä en olisi ehkä ihan niin järkyttynyt kuin jotkut muut pienten lasten äidit niin kuin lasten kännykän katsomisesta, koska sieltähän luetaan tosi paljon. Siis hyvin pienetkin lapset lähettää uutta.
Niin sama se, mistä lukevat, kun
lukee ja kirjoittaa. Ja ne ei tietenkään ole pitkiä kokonaisuuksia. Tämä tulee olemaan ihmiskunnan haaste, on mun vakaa usko, niin kuin se on mulle itsellenikin nykyään haaste, että miten jaksat keskittyä pitkään tekstiin tulevaisuudessa ihminen.
Mutta yksi pointti tässä kyllä siinä mielessä on, että viranomaisviestintä varmaan säilyy hyvin pitkään kirjallisena. Jos on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei ymmärrä esimerkiksi ihan keskeisten viranomaisten, niin kuin viranomaisten tai Kelan kieltä lainkaan, lakia tai muuta, että jos siinä tulee sellainen ulkopuolella olemisen tunne, että mä en ymmärrä tätä tekstiä, jolloin tämä ei ole kirjoitettu mulle, jolloin minä en kuulu tämän piiriin, jolloin minä en ole kansalainen, niin mä tätä kokemusta, niin kielen ulkopuolelle jäämisen kokemusta kyllä pikkusen niin kuin olisin siitä ikään kuin huolissani, että, ja tässä kohdistaisin katseen viranomaisiin. Viestinnän, monet maat ovat tässä onnistuneet paremmin kuin Suomi. Viestinnän pitäisi olla hirveän selkeätä, niin selkeätä ja niin, että sen ymmärtää niin kuin heikommallakin kielitaidolla. Sen pitäisi olla yksiselitteistä, mieluummin asioita toistavaa kuin byrokraattista.
Tämähän on ollut Suomessa oikeastaan aina ongelma, koska ainakin suomen kielen laitoksella on aina käyty nimenomaan läpi näitä just tällä pointtina, että on oiottu siis esimerkiksi lakitekstiä kaikille kansalaisille tarkoitettua sellaiseksi, että sitä voisi joku ihminen koskaan ymmärtää. Tämä on iso juttu, mutta se ei ole pelkästään tämän ajan ongelma, vaan se on jostain syystä virkamies.
Ja tähän vielä yhdistää sen, että miljoona suomalaista on kokonaan tämän niin kuin hienon digitulevaisuuden niin ulkopuolella, eikä osaa käyttää mitään digitaalisia vempaimia, niin onhan meillä aikamoinen syrjäytymishaaste.
Niin, ja liittyy se siihenkin tietysti, että meidän ikäluokat on tosi pieniä tässä maassa ja meillä ei pitäisi olla varaa siihen, että yksikään niin kuin tavallaan siitä ikäluokasta tippuu pois, vaan sen takia, että ei ymmärrä lukemaansa, kun me mietitään vaikka globaaleja työmarkkinoita.
Ja nyt kun viranomaiset ja valtio on tässä haastettu, niin myöskin perheet siinä mielessä, että paras keino ehkäistä syrjäytymistä on jatkaa opintoja peruskoulun jälkeen, ja jos ei ymmärrä lukemaansa, niin se ei ole mahdollista. Mutta puhutaanko jostain iloisimmista teemoista, vai onko iloisia teemoja tänään tarjolla, Kaarina?
No minä tarjoilin tämän alkuillan ensimmäisen teeman, joka liittyy tähän ihmisroskaan. Eli tarjoillaan...
No ei nyt varsinainen hilpeä teema tämäkään.
Hilpeä teema. Niin, tämä tarinahan on siis se, että keskustan paikallispoliitikko Riikka Moilanen sai työnantajansa Pihlaja Linja-Antonelle potkut, kun hän siellä Oulussa kokouksessa käytti tätä termiä ihmisroska. Ehkä vahingossa ja ehkä tarkoittamattaan, tai sitten hän paljasti itsestään enemmän kuin halusikaan. Me emme tiedä. Niin tai näin. Tämä tuli julkiseksi puheenaiheeksi sen takia, kun perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen laittoi tämän ikään kuin viralliksi. Ja minusta on kiinnostavaa, että tässä ei lainkaan ole tätä keskusta perussuomalaista asiaa lainkaan kukaan tarttunut siihen, että tämähän oli siis poliittisen kilpailijan, ehkä jopa vihollisen niin kuin manööveri.
Pitää paikka.
Tämähän on niin kuin oleellinen asia tässä. No, sen jälkeen sitten tätä itse asiaa jatkettiin. Sanomalehti Kaleva teki tästä uutisen, jossa he käyttivät kuvituskuvana jotain juoppoa sillä nimenomaisella kävelykadulla. Mutta tällä jollakin juopolla olikin nimi. Hän on Markku Korhonen, joka tunnisti itsensä kuvasta ja kaikki muutkin hänen mukaansa tunnistivat hänet niin, että hän teki rikosilmoituksen Oulun poliisille. Mikä musta oli todella virkistävää. Yhtäkkiä tästä asunnottomasta alkoholista tulee ihminen ja nimi. Hänellä on nimi, hänellä on oma integriteetti, kansalaisuus. Mä ihailin häntä kovin syvästi tästä. Ja sitten ilokseni huomasin tänään, nyt ylistän Helsingin Sanomia, että he olivat tarttuneet Markku Korhoseen sillä tavalla, että sen lisäksi, että hän toivat Markku Korhoselle hänen tarinalleen valtavasti tilaa, niin hänen kohtalonsa kautta myöskin käytiin asioihin syvälle, haasteltiin asiantuntijoita ja käytiin tähän alkoholismin ja asunnottomuuden kysymykseen semmoisella vanhanaikaisella, perehtyvällä, aikaa säästämättömällä journalismilla kiinni. Ilahduin siitäkin, että tämä ei jäänyt vaan sellaiseksi kyllä ei, oliko ihmisroska paha vai hyvä termi, vaan että se avasi, että sitä käytettiin siihen, että avataan joku tällainen. Ja sitten semmoinen kiinnostava seikka tässä on myöskin se, että Hesari-jutun mukaan Oulun poliisi on alkanut tätä nimenomaista kävelykatua nyt siivota näistä ihmisroskista. Eli oli kysytty heiltä, että onko tullut joku käsky, niin he olivat sanoneet, että ei, että he on ihan itse arvioinut, että nyt on aika. Eli se on musta kiinnostavaa, että jos poliisi alkaa tällä tavalla reagoida poliittisiin puheenvuoroihin. Sehän ei ole poliisin asia. Mun mielestä ne pitäisi panna se Oulun poliisi tilille tästä asiasta, että millä perusteella he yhtäkkiä tämän jupakan jälkeen on ryhtynyt tätä asiaa niin kuin muuttamaan, omaa toimintatapaansa.
Minkä noista kolmesta haluat?
No, mutta se mun pointtini on siis tämä näin, että kun mä jäin sitä miettimään just tässä somekohuista, että kun se on ollut sellaista niin kuin katso kuvat, oli alasti, onko hirveää vai ihanaa, tyyppistä kyselyä ihmisiltä. Että se on ollut kauhean niin kuin lyhyttä, mustavalkoista ja kauhean tyhmää, sellaista tylppää, tämmöinen somekohuilu. Niin tämä on musta hyvä esimerkki siitä, että somekohu, vaikkakin sen poliittisia juuria ei ole sen kummemmin tutkittu eikä avattu.
Nythän nekin on sitten avattu.
Niin tämmöinen somekohu voi itse asiassa niin kuin avata jotain aivan toisenlaisia näkymiä, niin kuin nytkin esimerkiksi niin kuin viranomaiskäytäntöihin tai sitten asunnottomuuden ja alkoholismin ongelmia ja näin edelleen. Et voiko olla niin, että me oltaisiin tässä someajassa näkemässä ikään kuin hienompi ja sävykkäämpi tulevaisuus, niin että näkee ihan oikeat keskusteluaiheet voisi nousta tuommoista kohdasta.
Hyvä kysymys.
Mitä te ajattelette siitä?
No voi ehkä olla, mutta kyllähän tässä vielä oli kuitenkin tämmöinen vanha-aikainen tavallaan ihmisuhri piti ensin antaa tässä. Eli ehkä tietyllä lailla Korhonenkin, mutta enemmän puhun tästä Moilasesta, että joka mun mielestä kyllä joutui tässä. Mä oon jotenkin ajattelin, että ei ole epäilystäkään siitä, etteikö hän nyt olisi oikeasti tarkoittanut ihan hyvä sydämisesti silleen puhua näiden ihmisten puolesta ja kieli vaan vei häntä niin kuin eteenpäin. Niin hän tarkoittaa, kun puhuttiin roskista, niin hän sanoi, että tavallaan hän olisi pitänyt sanoa, että no entäs nämä ihmiset, jotka siellä, että eikö kukaan ajattele, lapsia, tyyppinen kommentti. Ja se, että mua raivostutti kyllä, kun monet muakin, siis jotenkin poliitikot, joita ihailen, niin kuin säälimättä tarttu tähän. Se on vähän semmoista nykyään, että se ja se väitti, että pedofilia on oikein. Kaikki on silleen, että tuo törkeä ihminen väitti näin. Ikään kuin kaikki ei tajuisi, että tässä on nyt varmaan joku väärinkäsitys. Eihän kukaan sano mitään tuollaista julkisesti tai mitään muutakaan. Mutta että tietysti jos ajattelee, että aina joku joudutaan uhraamaan joka tapauksessa ja että ei välitetä sit siitä, niin sitten on sitä ajatellen on tietysti ihan kivaa, että sitten sen jälkeen voidaan niinku keskustella siitä itse ilmiöstä, mutta kyllä mua kiinnostaisi enemmän keskustella Sebastian Tynkkysen ankeudesta tässä niinku tilanteessa.
No Taru, mitä tämä herätti sinussa? No, onko uusi vaihe tässä somekeskustelussa?
Jos mä ensin kommentoin ihan lyhyesti tavallaan sitä alkua siitä, niin just näin, että se oli Tynkkynen, joka pisti sen ensimmäisenä niin kuin niin kuin tavallaan niin kuin eetteriin tai sosiaaliseen mediaan sen, että käytettiin tämmöistä sanaa. Joskin olen siis aivan 100% varma siitä, että Tynkkynen oli vain nopein. Siinä on niin kuin tavallaan kysymys siitä, että jos ei hän olisi tehnyt sen, niin sen olisi tehnyt niin kuin joku muu siellä valtuuston kokouksessa, joka istuu ja joka olisi käyttänyt sen tilanteen hyväkseen. Et Tynkkynen tässä ehkä nyt niin kuin diginatiivina ja henkilönä, joka käyttää aktiivisesti sosiaalista mediaa, vaan niin kuin sattuu olemaan niin kuin kaikista nopeiten liikenteessä. Että siitä Tynkkyselle maininta. Mä oon jotenkin samaa mieltä siitä, että musta on ihan älyttömän hienoa, että sille ihmiselle, sille Markku Korhoselle on annettu jotenkin kasvot. Ja se, että sitä niin kuin hänen niin kuin elämänsä on kerrottu ja on niin kuin tavallaan nostettu sen varjolla esille esimerkiksi vaikkapa sitä, että miten niin kuin suomalaiset päihdepalvelut ei toimi. Tai nostettu esille se, että kuinka sosiaalitoimessa on olemassa asenteita, jotka tosiasiallisesti johtaa siihen, että nämä ihmiset ei saa sellaista apua, mihin heillä siis faktisesti on oikeus. Ja mä arvostin jotenkin siinä, niin kuin, mä pidän myös niin kuin tätä henkilöä itsessään niin kuin sankarina, että nousee pystyy ja sanoo, että minä en ole ihmisroska, on mun mielestä niin kuin hieno teko ja ansaitsee jonkun niin kuin, ansaitsee ison huomion, mutta jotenkin se viitekehys, mikä niinku muhun kolahti siinä oli se, että aika taitavasti sit päästiin käsiksi niinku ihan niinku
ongelmaan. Et haastateltiin muun muassa niin päihdehoitolääkäreitä.
Kyllä, täsmälleen juuri näin.
Muualla maailmassa mennään kadulle auttamaan.
Täsmälleen näin. Tai se, että heillä oli itsellään, niin kuin tämä Korhonen kertoo, että meillä oli itsellä ollut ratkaisu, että voisitteko te antaa vaan meille jonkun saaren ja teltan ja tuoda sinne vähän rummeen.
Se ei kai ole kauhean hyvä idea. Se on nimenomaan pois syrmistä siivoamista, mutta
ajatuksella.
Se oli hänen aloitteensa, niin siis se, että musta niinku tavallaan...
Mutta vaikka hän on uhri, hän ei välttämättä oikeassa.
Niin, se on täsmälleen niinku juuri näin.
Mutta anteeksi, mä en lukenut sitä juttua, mihin tuossa nyt Pauli viittasi, mutta sanoiko joku tosiaan, että...
Ilta-Sanomissa oli jatkojuttu sitten siitä, miten...
Että muualla maailmassa lähdetään
missä
kadulle.
On, niin, missä mennään enemmän auttamaan sinne, missä niinku se
ja musta tilanne
ei
olla päälle. Siinä Helsingin
Amerikassa, jos olen ollut, niin siellähän... Nimenomaan. Joo. Ei todellakaan mennä auttamaan kadulle, paitsi ehkä joku.
Mutta sitten siinä oli semmoinen yksityiskohta, jos mä sanon tähän väliin vielä siitä Hesan. No en sanokaan.
Pyöreä pöytä.
Jos sulla hei oli tarvi joku ihan huippukommentti,
joo, sano lyhyesti. Niin siis lähinnä mä mietin niin sitä, että musta siinä oli tosi hieno se, että tämä ihmisroska, niin kuin, että en ole ihmisroska ja sitten se, niin kuin tämä Markku sanoi vielä siinä haastattelussa, että en halua mennä päihdepalveluiden piiriin, koska siellä on likasta ja haisee ja siellä on paha olla. Niin musta kertoo siis siitä, että hän niin kuin aidosti näkee itsensä jonain niin kuin ihan muuna kuin ihmisroskana ja on se ihme, että yhteiskunta ei suostu näkemään.
Mutta mä haluan tässä nyt vielä, vaikka Pauli tuolla heiluu, niin sanoa sen, että ihan loistavaa vanhanaikaista journalismia Hesarilta, joka mun mielestä on perus, niin kuin tämmöisen perinteisen journalismin pelastus on juuri tämmöinen, mihin käytetään aikaa ja syvennytään. Hyvä Hesari.
Eläköön hyvä journalismi. Ja Maija, mikä on meidän seuraava teema?
Mä olen tänään Twitterissäkin kysellyt ihmisiltä muovista ja jatkan kyselyäni. Niin nimittäin siis menin lähikauppoihin ja huomasin, että siellä ei ollenkaan enää näitä biopusseja. Provosoiduin, ruvesin vaatimaan biopusseja, sanoin, että niillä ei ole tilaa, mutta on kyllä paperikasseja ja sitten on niitä perusmuovikasseja.
Siitä se idea sitten lähti.
Mä rupesin miettimään, että mihin ovat kadonneet biopussit ja minkä takia niitä muovikasseja, joista kuitenkin toisaalla aina niin kuin valitetaan, että muovia pitäisi vähentää ja liikaa muovia ja EU on tehnyt aloitteet muovikassit pois ja niistä on tullut maksullisia vaatekaupoiskin, koska pitää saada ihmiset vähentämään muovikassien käyttöön. Niin miksi yhtäkkiä päivittäistavarakaupat yhtäkkiä vaan lisää niitä keltaisia ja valkoisia ja kaikenlaisia muovikasseja kaikkialta vaan tursuilee? No sitten olen tässä tajunnut, että tähän biohajoavaan kassiin liittyy hirvittävä siis viidakko. Niitä on tosi paljon kaikki erilaisia ja osa niistä hajoaa hyvin, mutta osa ei ollenkaan hyvin. Osa melkein yhtä huonosti kuin normaalit muovikassit, mutta sitten taas toisaalta ne hajoaa helpommin, jolloin niitä on vaikeampi käyttää roskapusseina. Ja tähän tämä nyt sitten kiertyy ja se kuva, minkä mä oon nyt saanut, on se, että Suomessa hirvittävän monet aika vahvasti niin kuin sanoo, että muovikasseissa ei ole mitään vikaa, että ne on ihan mahtavia ja ne on tosi ekologisia, niitä pitäisi käyttää, mutta sitten taas muualla Euroopassa ollaan niin kuin päinvastaista mieltä. Ja tämä on vähän ihmetyttää mua. Ja sitten toinen asia, mihin olen törmännyt, on se, että koko ajan puhutaan siitä, että kun pitäisi uudelleen käyttää, että tämä kierrätys on tosi tärkeä, että muovikassi on just siksi niin hyvä, kun se on niin kestävä, että se voi käyttää monta kertaa, niin mun mielestä se ei nyt tällä hetkellä toteudu ollenkaan niissä päivittäistavarakaupoissa. Kaikki, minä mukaan lukeen, ostaa aina sen uuden kassin sieltä, koska unohtaa aina tuoda vanhan mukanaan. Ja silloin tavallaan se koko ajatus siitä muovipussin kestävyydestä menee täysin harakoille. Ja mulle tulee sellainen olo, että eikö ne muovikassit voisi olla selkeästi kalliimpia, jolloin se tavallaan niin kuin vaikuttaisi ehkä siihen meidän ostopäätöksiin, että me ihan joka reissulta vaadita sitä mukaamme. Ja B, sitten myös tämä, että kun ollaan kuitenkin tällaisessa ihmeellisessä tilanteessa luonnon kannalta, niin mulle tulee sellainen olo, että tässä on taas yksi sellainen esimerkki tilanteessa, josta me ei niin kuin suostuta luopumaan mistään. Mun mielestä niin kuin muovikassista olisi helpoin luopua. Mun mielestä ne pitäisi jotenkin laittaa joko kieltää tai sitten laittaa ainakin, jos siinä on järkeisiin kieltämisessä, laittaa hirveä hinta niille, mutta mitään tällaista ei tehdä, koska me ei haluta luopua mistään.
Niin, no niin, suuri muovikassikeskustelu on kainistunut. Taru.
No mä heti skippaan muovikassikeskustelua vähän ja siirryn muovikeskusteluun. Okay. Musta sinänsä on ihan perusteltua kysyä, että onko ihan ok globaalisti, että joka ikisellä terveellä aikuisella ihmisellä on oikeus juoda muovipillistä. Musta on ihan niin kuin aito oikea kysymys. Olen sitä mieltä, että ei ole. Ja se, että vaikka sitten kuinka haukutaan ja ilkutaan komission päätöstä vaikkapa nyt siitä, että muovipillit kielletään, niin musta se on ihan oikea päätös, koska se on niin kuin se asia, mikä kaikista todennäköisemmin joutuu esimerkiksi rannoille ja muuta. Sen sijaan Sitran Mari Pantsar sanoi kerran yhdessä tilaisuudessa, jossa olin häntä kuulemassa, sanoi mun mielestä tosi hyvin, kun se sanoi näin, että ei muovi ole hyvä tai paha, vaan että muovissa on niin kuin muovista hyvän tai pahan tekee ihmiset. Et muovissahan on ihan valtavasti hyviä asioita. Me käytetään muovia pakkaamiseen, se on kevyttä. Jos me tuotaisiin tavaroita puulaatikolla, niin se painaisi paljon enemmän. Siinä olisi paljon enemmän niin kuin kustannuksia. Me käytetään se ruoanhävikkiin, kaikkeen tämmöiseen. Et muovissa on itse asiassa tosi paljon hyviä asioita. Jotenkin muovin kategorinen niin kuin demonisointi siitä, että se on huono asia, on itse asiassa niin kuin väärin, koska se ei ole, koska muovilla voidaan tehdä ruumiin osia ja vaikka mitä.
Kyllä.
Ja sen takia jotenkin niin kuin muovi oikeassa paikassa on ihan itse asiassa hyvä asia.
No onko muovikassi susta oikea paikka? Joku 50 kassia käyttää suomalainen vuodessa, no siis, kuulemma, niin kuin, ja 1500 hongkongilainen.
Joo. No varmaan siinäkin on kysymys siitä, että mä olen samaa mieltä Maijan kanssa siitä, että varmaan niin kuin jokainen voi miettiä omia muovikassien käyttöönsäkin. Mutta sitten samaan aikaan on myös niin, että meillä on nyt jo olemassa sellaisia teknologioita, joissa tosiasiallisesti, jos me puhutaan muoviroskasta, niin muoviroska lajiteltuna, talteenotettuna, ne muovikassitkin esimerkiksi lajiteltuna ja talteenotettuna, niistä pystytään niin kuin kiertotalouden erilaisilla menetelmillä tekemään vaikkapa niin kuin polttonesteitä. Ja että mulla on semmoinen mielikuva, että eräs Suomessakin isosti toimiva yhtiö, jolla on niinku strategiaan kirjattu se, että niitä tarkoitus on niinku nimenomaan tehdä kiertotalouden keinoin niinku polttonesteitä tulevaisuudessa, niin se määrä, mitä ne tarvitsisi niinku nimenomaan muoviroskaa, ja vaikka me otettaisiin joka ikinen niinku muovipussi Suomesta ja pistettäisiin niinku kierrätyksen, niin niillä on 10% silloin siitä niinku tavallaan roskasta tai ikään kuin siitä niinku raaka-aineesta tallella. Että nähdäänkö me muovi niinku raaka-aineena vai nähdäänkö me muovi niinku roskana?
No niin,
on myöskin niinku valinta.
Tällä hetkellä vaan sen kierrätys toimii huonosti.
Ja kotitalousjätteestä noin muovipussit on niin 0,2%.
Tosiasiallisesti, jos siihen saataisiin korjaus, niin mä luulen, että se fiksaisi tätä muoviongelmaa ihan merkittävästi.
Se ei nyt tämän Tarun tämmöisen niin muovin puolustuspuheen jälkeen, niin, Karina. Oletko niin samaa mieltä vai eri mieltä?
No ensinnäkin, mä oon täysin tottunut ottamaan oman pussukan jo aina joka aamu reppuun. Se on mulle jo ihan tapa, se ei ole mikään ongelma. Mutta se on pientä. Se on ihan yksi haile, että onko sillä suomalainen perheäiti sen yhden muoviasiansa kanssa roskiksella, että mihin roskiksi tämä nyt kuuluu. Mähän on siis ruvennut tämmöiseksi ympäristöfundamentalistiksi siinä mielessä, että mun mielestä kaikki pitäisi kieltää saman tien. Oikeasti meidän kulutus on niin käsittämättömän yletöntä, että meille pitää ehdottomasti siis olla jonkun tyyppinen niin kuin kulutusmittari, ja me saamme sitten käyttää, niin kuin me voimme syödä suolalientä loppu vuoden ja yhden kerran lentää, jos näin valitsemme. Me voimme tehdä omia valintoja, mutta oikeasti tämä meidän kulutus on ihan saatana sama. Mitä me, anteeksi en kiroillut. Se oli kuuloharha. Niin, se on ihan sama, että mitä tämmöisiä kosmeettisia tai pieniä niin kuin tekoja me yritetään tehdä hyvää hyvyyttämme. Mm. Se on sillä tavalla, että koko kulutusta pitää dramaattisesti leikata. Ja kaikki rahat, mitä vaan ikinä on, pitää antaa niille insinööreille, jotka yrittävät ratkaista ilmastonmuutosta.
No mutta esimerkiksi niin kuin tässähän niin kuin oleellisesti tartutaan esimerkiksi mm-hmm. insinöörit, jotka yrittää ratkaista sitä, että mitä tämä muovi jättely voi tehdä kierrättämällä.
Joo, jo. Se on vaan liian kallista, sitä ei käytetä. Siis polttoaineita voidaan tehdä nykyään ihan mistä tahansa, se on vaan kalliimpaa kuin perinteinen.
Mutta siinä Kaarina oikeasti tämä on pieni suhteessa siihen meidän hiilijalanjälkeen, että isompi vaikutus tutkimusten perusteella on se, että me syömme vähemmän lihaa ja maitotuotteita.
Mutta kato, mulle tuli tällainen siellä muovikassikaupassa. Joksi rupeaa kutsumaan Töölön Alpani muovikassikaupassa.
Ei saa Töölön Alpan vikaa, että sä aina otat. Ne sanoo sulle, että pannaanko pussiin, niin sanoo, että ei.
Keltaisia pusseja, Herran Jumala. Niin, mikä siinä voisi olla? Niin se voisi olla myös mun mielestä semmoinen tavallaan, tiedän, että yksittäisen, ja etenkin yksittäisen ihmisen pussittomuus ei ole mitään. Jos niitä ei olisi siellä, tai jos ne maksaisi 5 euroa pussi, niin se rupeaisi olemaan jo jotain. Mutta kaikista isoin se kuin se tavallaan sille hiilijalanjäljelle tai muoviroskalle tai millekään, niin siinä voisi olla tämmöinen niin kuin psykologinen vaikutus siihen, että muutetaan joku yksi asia, joka on se, että aina otan sen. Ja siis kun mä tiedän tämän siitä, että mä oon itse se, joka aina ottaa silleen pakonomaisesti. Mä en muista ottaa sitä.
Kaarina tuo
ja minä haluan jokaiseen kerrostalo lähiöön keskuskeittiön, josta jokainen kotiin tullessaan hakee ämpärillä kasvisruokaa, koska se on kaikkein järkevintä ja ekologisinta.
No mä haluaisin, että jokaisessa taloyhtiössä olisi nimenomaan muovijätteen keräyspiste, johon saataisiin muovijätteet kerättyä ja sitä kautta fiksusti uudelleen kiertoon.
Ja sitten se, mistä me ei myöskään tiedetä, nämä biohajoavat pussien viidakko, joka on niin kuin aivan kukaan ei voi tietää, niin se
on vaikea sanoa, onko se hyvä vai huono.
Niin, kukaan ei tiedä, onko se hyvä vai huono. Sitten osa syyttää kaikkia biohajoavat pusseja niin kuin viherpesutuotteiksi, ja tämä on aivan niin kuin silleen sekaisin tämä koko juttu. mutta se nyt mä katsoisin aivan ajatukseen, että mistä mä rupesin niin kuin
vaattomaan tässä. Mä ajattelin, että mä jään nyt Töölössä kaupassa. Mulla on luovat työpulot.
Pyöreä pöytä.
Pyöreä pöytä, suora lähetys. Kaarina Hashat, Maija Vilkkumaa ja Taru Tujunen. Ja tämän päivän viimeinen teema. Ole hyvä, Taru.
No mä ajattelin, että puhuttaisiin siitä eilen, kun katsottiin Suomi Twitterin trendaaminta hashtagia, niin siellä trendasi semmoinen hashtag kuin viimeinen niitti. Ja viittaan tietenkin tähän SAK:n nyt sitten julkistamaan kampanjaan, jolla pyritään herättämään keskustelua tästä hallituksen ehdotuksesta nyt sitten helpottaa alle 20 henkilön yrityksissä työskentevien ihmisten irtisanomissuojaa. Ja siitä nousi tietysti tosi kova poru ja keskustelua käytiin suuntaan jos toiseen. Ja sitten SAK:ssa tehtiin johtopäätöksiä, jossa sitten he päättivät jotenkin sen kampanjan takaisinpäin vetämisestä, mikä ilmeisesti käytännössä tarkoitti sitä, että he eivät vetäneet sitä kampanjaa, vaan niitä kuvia, jotka oli sinänsä tietysti niin kuin tarkoituksella tietysti tuossa on provosoivia, niin niitä kuvia ei enää käytetä. Ja mä jäin niin kuin miettimään tässä sit sitä, että kun olen asiaa seurannut ja SAK:n viestintäjohtajan kommentteja lukenut, missä hän sitten totesi, että me käytettiin rajuja kuvia sen takia, jotta saataisiin aikaiseksi keskustelua. Ja sitten se reaktio siihen niin kuin keskustelun syntymiseen on, että me ne samat kuvat, joilla haluttiin saada aikaiseksi keskustelua, päätettiin ottaa pois.
Niin joku logiikka, hei.
Niin tavallaan sitten me, että mitä ihmettä tässä nyt niin kuin tapahtuu, että niin kuin, et mikä oli se nyt, että mikä niin kuin tavallaan tämän kampanjan idea on, kenelle se itse asiassa oli tarkoitettu. No sitten kun se keskustelu heräsi, niin sitten tavallaan pelästyttiin sitä. Oliko tämä teidän mielestä hyvä vai huono, ja mikä te arvioitte, että tämän kampanjan lopputulos nyt sitten on?
No te kampanjana siis, se kuulostaa tietenkin siltä, että tämä keksittiin tämä, että joo, me otetaan pois, kampanja jatkuu, nyt on keskustelu alkanut, että se on semmoinen niin kuin hätävalhe.
Sen tietenkin teki kerran aikaisemminkin silloin TV-mainoksen osalta.
Joo,
2007.
Että se on niinku keksitty tavallaan lennossa tämä, että tällä tavalla toimitaan ja tämä oli tämä syy. Mutta onhan se siinä mielessä onnistunut. Että tässähän me siitä puhutaan sitä kampanjasta.
Teemme siitä asiasta
puhuta. Mutta siitä asiasta puhuta.
Niin, sitten niin
ei puhuta, vaan nimenomaan sitä kampanjasta. Se on totta, että huomio on kiinnittynyt sinne suuntaan. Mutta että mistä oikeasti on kysyä ja minkä takia sitä vastustaa, niin siitähän ei nyt keskustella.
Ei. Niin, oliko tämä silloin hyvä vai huono kampanja?
No ei,
niin,
me emme tiedä, mitä, mulla on se kava, että mitä sillä haettiin. Haettiinko sillä vaan niinku huomiota, että täällä me olemme tomera SAK. Vai miten sillä niinku haettiin?
No tämä on mun mielestä hyvä kysymys, koska mullakin tuli mieleen, että jos tässä haettiin vaan sitä, että täällä tomera SAK, niin silloinhan se on juuri se kysymys. Jotta, silloinhan siinä onnistuttiin. Niin. Ja silloinhan se oli iso kommunikaatioteko suhteessa esimerkiksi omiin niin kuin äänestäjiin, tai omiin kannattajiin, tai jäseniin, niin, tai muuta.
Että hajaa vaan maitua siis kampanjalla, niinkö?
Ei, en mä sitä tarkoita. Mä tarkoitan, että jos haetaan niin kuin tavallaan profiilin nostoa suhteessa niin, vaikka omaan jäsenistöön, niin siinähän onnistuttiin siis erinomaisesti. Sitten jos tämän tarkoitus oli herättää keskustelua siitä itse asiasta.
Niin, itse
siitä lakiesityksestä. Niin semmoista keskustelua. Mutta hei, Maija. Mä en ole nähnyt missään.
Niin, mun huomio kyllä meni nimenomaan tähän, tämä irtisanomissuojan heikennys, joka oli siinä se juttu. Ja mä oon kyllä samaa mieltä sikäli tässä Tarun ja Paulin kanssa ilmeisesti käsin, jotta sitä mieltä, että jos haluaa tehdä tuollaisia kuvia, niin ei pidä vetää niitä pois. Niin oon mä kyllä samaa mieltä siitä, mä olin jo silloin 2007 sen televisiomainoksen, että jos tehdään mässäilevä porvari, laitetaan sinne, niin
se pidetään. Ei ollut mässäilevä porvari, se oli mässäilevä aatelismies, ja juuri siinä se kritiikki meni vinoon. No niin, se siitä, siitä on jo 11 vuotta.
Kato, mäkin olen luullut, että se on mässäilevä porvari.
Kyllä me siitäkin vielä keskustelu saataisiin, mutta ei nyt.
Mutta mun mielestä tuolla on ihan virkistävää kuvastoa siis, ja tavallaan siinähän just tässä nyt otettiin se, että näin käy, että paha pomo antaa kenkää heti, jos se pystyy siihen. Niin totta kai sitten itse pomot tai yrittäjät, mä oon itsekin tavallaan niin kuin pienyrityksessäni sellaisessa asemassa, että mulla on periaatteessa, mä oon, jos joku siitä meidän yhteisöstä jonkun erottaa, niin minä se olen. En ole kyllä tehnyt sellaista.
Mutta miksi sä erottaisit hyvän työntekijän tai loukkaantuneen tapaturmaan?
Sen takia mä ymmärrän tavallaan, että minun kaltaisen, jolla on tämä valtava, on sellainen, että en minä koskaan erottaisi. Mutta eihän se nyt ole se pointti, vaan se on se, mun mielestä siinä on se ihan totta, että työläisten täytyykin pitää kiinni omista eduistaan. Ja sitten niiden täytyykin taistella. Sen takia musta oli ihan, musta oli kivoja ne kuvat, siis hyvin provosoivia.
Kivoja kuvia, niinkä.
Mutta ne olisi pitänyt jatkaa, pitänyt tällä hurjempia.
Mä en ymmärrä. Mun mielestä se on sellaista niin kuin larppaamista ja nostalgiaa. Siis ihan turhaa tällaista vanhasta maailmasta niin kuin peräisin olevaa vastakkainasettelua, että on paha ja rikas yrittäjä ja sitten on heikko pieni työläinen. Ja mun mielestä niin kuin tämä keskustelu ei välttämättä mun näkökulmasta kaipaa. Tämä ei vie mitään eteenpäin. Että pitää löytää joku niin kuin muu kulma tähän. Mä ymmärrän, että on erilaisia intressejä, mutta jostakin muusta kulmasta kiitos. Että jos puhutaan henkilökohtaisesta mausta, niin kun sanoit, että ne kuvat oli kivoja, niin mun mielestä ne taas oli niin kuin aika nahkeita.
Mä ymmärrän toi. Ja tavallaan mä oon yhtä aikaa molempia mieliä, koska siinä on ehkä
sekin
just
on se, että mahdollista.
Niin se on se hyvin usein. Just nimenomaan tämän, koska eihän siis käytännössähän tilanne ei ole se, että pahat pomot vaan odottaa, kun ne että ne saisivat niin kuin erotettua jonkun. Niin. Mutta sitten mä mietin tästä itse asiasta, että kyllähän yrityksissään on koeaika, ja jos sellainen kuitenkin on, niin sitten kuitenkin kun on myös, ja sitä kukaan meistä ei voi kieltää, etteikö olisi myös huonoa johtamista, huonoa pomoja, niin kuin ylemmääräistä vallankäyttöä, jossa tavallaan tällainen huono pomo, joita me ei edes tunneta sellaisia tietenkään me, mutta niin kuin voi kuitenkin käyttää tällaista ikään kuin työläisen aseman huononnusta, niin ikään kuin sitten hyväkseen. Kyllähän tällainen on mahdollista, että sen takia mä ymmärrän, että
just siksi, että tässähän on ihan oikeasti aineksia sinällään tässä asiassa. Voi tietysti kysyä, että kuinka relevantti tämmöinen lainsäädäntö ylipäätään on just sen takia, että on olemassa muitakin mahdollisuuksia. Tai jos sulla on hyviä työntekijöitä ja muuta, niin miksi sä haluaisit päästä niistä eroon? Ja jos sulla menee taloudellisesti huonosti, niin sä pääset niistä eroon ihan sama montako työntekijää sulla on. Että tavallaan voi kysyä ihan noin teoreettisesti, että mihin tätä lakia sinällään tarvitaan. Mutta juuri näistä, niin kuin Maijankin useista syistä, jotka Maijakin tuossa mainitsi, niin miksi tavallaan SHK ei olisi voinut sitten käydä ihan asiallisesti sitä keskustelua? Että miksi luodaan tämmöinen ihan tosi kummallinen niin kuin kampanja, josta ollaan sitten niin kuin itsekin irtisanoudutaan niin kuin supernopeasti ja johdetaan koko keskustelu siihen, että käydään keskustelua niin kuin SAK:n kampanjasta, eikä siitä asiasta, jossa niinpä, itse asiassa olisi voinut vaikka jotain villoja
ja
ollakin.
Ja varmasti on kehitettävä, eikä se lainsäädäntökään yksilitteisesti oikein tai väärin.
Mutta se on musta tavallaan sitten kuitenkin ilmiselvää, että miksi, koska siksi, että tässä ajassa on niin paljon kaikkea kaikkialla. Kaikkialla on kaikenlaisia kuvia, sun on tosi vaikea niin sanotusti erottautua.
Mutta eikö se ole kaikkein hylmöjen perustajana jollekin kampanjalle,
että herättää keskustelua? Niin, tämä oli meidän mielestä erottautumiskampanja.
Kyllä.
Että täällä on seksikasessa AK, kattokaa, olepa heitä.
Kyllä, mä uskon.
Ihan niin kuin ennenkin, 70-luvullakin oltiin tämmöisiä.
Ja kyllähän siis tavallaan sitä ihmiset sanoo, että erotut tai kuole. Siis se on toinen vaihtoehto, että kukaan ei huomaa.
Pyöreä pöytä.
Hei, olipa hauskaa keskustella kanssa. Toivottavasti myöskin kuulijat viihtyivät, eivätkä lähteneet vaikka metsään, koska hetken kuluttua tästä jatkaa Pyöreän pöydän jälkeen luonnon äänienä ilta. Ja voitte kuunnella, mitä luonnon ääniä tulee meidän äänien jälkeen, mikä voi olla ihan kiva vaihteeksi. Minun nimeni on Pauli Aaltosetälä. Kiitos tästä ja ensi keskiviikkona taas uudet aiheet. Hei hei.